Salam, sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız.
Bir daha hər vaxtınız xeyir. Bakıda indi saat 9-dur. Bu saat olan xəbərləri yaxın dəqiqələrdə bizdən eşidəcəksiniz. Mən Ülkər Akif qızından.
Və mən Şahnaz Bəylər qızından. Bizi Xəbər Ətər olaraq hər səhər saat 8-dən 10-a kimi fəqlə və ya internetdə dinləyə bilərsiniz.
İnternet ünvanımız belədir. www.azadlıqradiosu.az. İndi daha vaxtında.
Bugün Bakıda yağış yağmayacaq, səhər saatlarında zəif duman olacaq, deyir sinoptiklər. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu isə 9-11 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın bəzi bölgələrində də yağış gözləmir. Sinoptiklər qərb küləyi əsəcək, gündüz havanın temperaturu 8-11 dərəcə olacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Azərbaycan körpə ölümünə görə Cənubi Qafqaz ölkələri arasında birincidir. BMT-nin uşaq təşkilatı UNICEF-in hesabatında belə deyilir.
Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin səlahiyyətlisi Barack Obama müraciət edib ki, mətbuat azadlığını daxili və xarici siyasətin mahiyyətinə çevirsin.
Bir neçə gündür itkin düşən Naxçıvan sakini İsmail Hüseynov və onun ailə üzvlərinin yeri məlum olub.
İsrailin Qəzzada hərbi əməliyyatlar aparmasına etiraz edənlər bugün Nardaranda növbəti dəfə aksiya keçirəcəklər. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. 2007-ci ildə 5 yaşına qədər uşaqlar arasında ölümün ən çox yayıldığı ölkələrdən biri də Azərbaycandır. BMT-nin uşaq təşkilatı UNICEF-in 2009-cu il üçün dünya uşaqlarının vəziyyəti üzrə illik hesabatında belə deyilir. Hesabata görə Azərbaycan hər 1000 körpədən 39-unun ölümü ilə 77-ci yerdədir, yəni Cənubi Qafqaz ölkələri arasında birincidir. Bu sırada Ermənistan 99-cu, Gürcüstan isə 88-cidir. MDB ölkələrinin uşaq ölümünə görə Azərbaycanı qabaqlayan isə Türkmənistan, Özbəkistan və Tacikistandır. Hesabatda göstərilir ki, Azərbaycanda doğulan 1000 uşaqdan 34-ü 1 yaşına çatmamış ölür. 2004-cü ildə isə Azərbaycanda doğulan hər 1000 körpədən 35-i ölüb. Bu göstəricilər BMT-nin uşaq təşkilatı UNICEF-in hesabatındandır. Bu barədə sonra daha ətraflı danışacağıq.
Şunasərin Müdafiə Komitəsinin İdarə Heyətinin sədri Paul Steger Amerikanın yeni prezidenti Barack Obama'ya açıq məktub göndərib. Onu ABŞ-ın partnyorlarından söz azadlığına və jurnalistlərin müstəqilliyinə hörmət tələb etməyə çağırıb. Məktubda bildirilir ki, Azərbaycan, Misir, Efiopiya, Mərakeş və Pakistan kimi Amerikanın yaxın dostları mətbuat azadlığının ən pis vəziyyətdə olduğu ölkələr sırasındadırlar. Paul Steger Barack Obama'nın mətbuat azadlığını daxili və xarici siyasətin mahiyyətinə çevirməyə çağırıb. Bu barədə sonra ətraflı danışacağıq.
Bir neçə gündür ki, barələrində heç bir məlumat olmayan Naxçıvan sakini İsmail Hüseynov və onun ailə üzvlərinin yeri bəlli olub. Yanvarın ilk günlərində oğluna qarşı polis zorakılığından şikayət etdiyinə görə ruhi dispanserə salınan 72 yaşlı İsmail Hüseynovun həyat yoldaşı və oğlu hazırda evlərindədirlər. Məlumatı Azadlıq Radiosuna ailənin yaxın qohumu Məhərrəm Hüseynov verib, ancaq məlumata görə onlar ətrafdan təcrid olunublar. Elvin Hüseynovun mobil telefonu alınıb, ev telefonlarından danışmaq isə məhdudlaşdırılıb. İsmail Hüseynovun isə ruhi xəstəliklər dispanserindən çıxarılaraq məcburi qaydada Bakıda yaşayan oğlu ilə birlikdə Bakı şəhərinə göndərildiyi deyilir. Bu barədə qohumlar reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutuna məlumat veriblər. Digər valideynlər İbrahim və Türkan Vəliyevlər də 2 gündən çoxdur ki, Sədərək rayon polis şöbəsində saxlanılır. Bu barədə onların övladları Afiq Vəliyev məlumat verib. Yeni il bayramı zamanı Naxçıvanın Sədərək rayonunda polis yol kanının işığını kəsdiyinə görə 7 gənci saxlayıb. Valideynlərin dediyinə görə gəncləri polis məntəqəsində döyüblər. Valideynlər etiraz aksiyası keçirəndən bəri təqib olunurlar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbərlər davam edir. İsrailin Qəzzaya hava hücumu nəticəsində Həmasın daxili işlər naziri Səid Seyyamın öldüyü deyilir. Səid Seyyam İsrailin 3 həftədir Qəzzada apardığı hərbi əməliyyatlarda Həmasın öldürülən ən böyük fiqurudur. Bundan öncə isə İsrail Qəzzadakı BMT-nin binasını vurub. Bu isə regionda səfərdə olan BMT-nin baş katibi Ban Ki-moonun hiddətinə səbəb olub. İsrailin baş naziri Ehud Olmert deyib ki, BMT binasının vurulması səhv addım olub, amma bunda yaraqlılar günahkardır. Onun sözlərinə görə İsrail ordusuna Qəzzadakı BMT binasından atəş açıldığından həmin bina vurulub. Hazırda İsraildə olan Ban Ki-moon deyib ki, yaxın günlərdə tərəflər arasında barış ola bilər. İsrailin Qəzzada hərbi əməliyyatlar aparmasına etiraz edənlər bugün Bakıda Nardaran kəndində növbəti dəfə aksiya keçirəcəklər.
George Bush Amerika prezidenti kimi sonuncu çıxışını eləyib. Çıxışında Bush etiraf eləyib ki, prezidentlik müddətində heç də asan olmayan qərarlar verməli olub. Onu da deyib ki, əgər mümkün olsaydı onlardan bəzilərini dəyişərdi. Amma Bush həm də deyib ki, onun apardığı siyasət 2001-ci il sentyabrın 11-i hadisəsindən sonra Amerikanı digər bütün terror hücumlarından qoruya bilib. Deyib ki, dünyada azadlıq ideyasının yayılmasında da rol olub. George Bush'un prezidentlik müddəti yanvarın 20-sində başa çatır. Onu Ağ Evdə Barack Obama əvəzləyəcək.
ABŞ-ın İraqdakı və Əfqanistandakı ordusunun komandanı General David Petraeus Türkmenistana səfər edib. Məqsəd Mərkəzi Asiyada təhlükəsizliklə bağlı əməkdaşlığı müzakirə etməkdir. Associated Press-in məlumatına görə General David Petraeusun bugün Türkmenistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədovla görüşü gözlənilir. Bundan öncə isə Amerikalı general Qazaxıstanda olub, prezident Nursultan Nazarbayevlə danışıqlar aparıb. Görüşdə Əfqanistanda olan Amerika ordusu üçün yükün daşınmasında Qazaxıstan ərazisindən istifadə etmə imkanı müzakirə edilib. General David Petraeus onu da deyib ki, söhbət ölkəyə hərbi bazanın yerləşdirilməsindən getmir.
Gözlənilir ki, Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin bugün Berlində Almaniya kansleri Angela Merkel ilə görüşəcək. Görüşü mövzusu Avropanı qazsız qoyan Rusiya-Ukrayna arasındakı qaz mübahisəsidir. Bundan öncə Merkel deyib ki, Rusiya qaz təchizatçısı kimi ona olan etimadı itirmək təhlükəsi ilə üz-üzədir. Avropa Komissiyasının deyiblər ki, Avropa Birliyinə sədrlik edən Çexiyanın enerji naziri və birliyin enerji üzrə komissiya üzvləri Rusiya-Ukrayna görüşündə iştirak etməyə hazırlaşırlar. Rusiya ilə Ukrayna arasında qaza görə yaranan mübahisəyə görə 18 Avropa ölkəsi qazsız qalıb.
Bu saat olan axırıncı xəbərləri çatdırdıq sizə. Bizim xəbərlərimizi hər zaman olduğu kimi hər saatin tamamında azadlıqradiosu.az saytından canlı dinləmək imkanınız var və ya peykdən və yaxud da mətnləri yenə də bizim saytımızdan oxuya bilərsiniz. Xəbər ətərsə birazdan günün əsas hadisələrinin təhlili ilə davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər. Paytaxtda evlər niyə ucuzlaşmağa başladı? Cəmi bir neçə ay öncə Bakıda evlərin heç vaxt ucuzlaşmayacağını söyləyən yerli ekspertlər nədə yanılmışdılar? Bu prosesə hansı amillər həlledici təsir göstərdi? Paytaxtda tikinti tempi niyə aşağı düşüb? Şəhərdə ən çox tikinti hansı rayonun ərazisində aparılır? Şəhərdə bir kvadrat metr yaşayış sahəsinin qiyməti neçədir? Və nə qədər şəhər sakininin bu evlərdən almağa gücü çatır? Gözlənilən dəyişikliklər, təminatlı istiqrazlar haqqında qanun, ipoteka bazarında aktivlik yarada biləcəkdir. Və nəhayət, niyə Bakıda mənzil almaq istəyən ala bilmir, satmaq istəyən sata bilmir? Can Bakının 16 yanvar qonaqları, Əmlak Bazarı İştirakçıları İctimai Birliyinin rəhbəri Nüsrət İbrahimov və iqtisadçı Vüqar Bayramlı olacaq. Hər gün Can Bakı.
Hər gün saat 12-də Can Bakı deyin, indi isə efirdə xəbər ətərdir. Bir daha bizə yeni qoşulanlara sabahınız xeyir olsun deyirik. Bizi internetdə və ya peykdə dinləmə imkanınız var. İnternet ünvanımızı xatırladaq.
3w azadlıqradiosu.az və xəbər ətərdə bu səhər nədən danışacaq? Azərbaycan uşaq ölümünə görə də Qafqazdakı qonşuları ilə rəqabət apara bilmir. Orta Asiya ölkələri ilə bir sırada durur.
Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olmasından 9 il ötdü. Bu 9 il Azərbaycana nə verdi?
Sualımız elə bu haqda da Avropa Şurasına üzvlüyündən bu günə Azərbaycanın ən böyük uğuru nə olub? 050-744-117 sizin cavablarınızı gözləyirik və yaxud da ki 436-77-41 sayılı telefona zəng vurmaqla canlı efirdə bu haqda danışa bilərik.
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalını da çatdıracaq, dalğanı dəyişməyin.
Amerikan Jurnalist Təşkilatı yeni prezident Barack Obama'dan mətbuata dəstək istədi. Özü də bu dəstəyi Amerika mətbuatına istəməyib. Jurnalistlər Müdafiə Komitəsi Obama'dan xahiş edir ki, müttəfiqlərindən mətbuat azadlığını dayandırmasını tələb eləsin. Dünyada jurnalistlərə hücumlar artır, repressiyalar, sensuralar güclənir. Bu məqamda Vaşinqtonun mətbuat azadlığının müdafiəsindəki rolunu müsbət qiymətləndirmək olmaz. Paul Steger bu fikirdədir. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin idarə heyətinin sədri.
Bəs Obama səlahiyyətlərinə başlamamış, ona gələn bu müraciəti necə dəyərləndirəcək? Amerikanın iqtisadi çətinliklər içində çapladığı bir vaxtda dünyadakı söz azadlığı onun üçün prioritetə çevrilə bilərmi? Bu haqda az sonra danışacağıq, amma hələ ki Paul Steger'in müraciətinin mətninə qulaq asaq, mətninə bizi Durna Səfərli tanış eləyəcək.
Jurnalistlərin müdafiə komitəsinin idarə heyətinin sədri Paul Steger Barack Obamaya ABŞ-ın partnyorlarından söz azadlığına və jurnalistlərin müstəqilliyinə hörmət tələb etmək çağırışı ilə açıq məktub göndərib. Amerika dünyada mətbuat azadlığının mətin müdafiəçisi kimi rolunu təsdiq etməlidir. Bir çox ölkələrin həyat və azadlıqlarını riskə atan, ifadə azadlığı dəyərlərinə hörmət edən jurnalistləri ABŞ-dan dəstək gözləyirlər deyə məktubda qeyd edilir. Paul Steger Obamanın jurnalistlərin dünyanın qaynar nöqtələrində ABŞ hərbçilərinin hərəkətlərindən əzab çəkməsi hallarına son qoymağa çağırıb. Eyni zamanda Azərbaycan, Misir, Efiopiya, Mərakeş və Pakistan kimi Amerikanın yaxın dostları mətbuat azadlığının ən pis vəziyyətdə olduğu ölkələr sırasındadırlar, deyə məktubda bildirilir. Steger Amerikalılar tərəfindən həbs edilmiş müxtəlif ölkələrin jurnalistlərinin siyahısını göstərərək Obamanı bu cür təcrübəyə son qoyulması üçün tədbirlər görməyə çağırır. Paul Steger bildirir ki, dünyada jurnalistlərin xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən qətli hallarının sayı kəskin şəkildə artıb. 125 jurnalist barmaqlılar arxasındadır. Onların yarısı internet naşirləridir. Steger müraciətini belə tamamlayır. Bütün dünyada repressiyaların, senzuranın və jurnalistlərə hücumların sayının artdığı bir vaxtda Vaşinqtonun mətbuat azadlığının müdafiəsindəki rolunu yüksək qiymətləndirmək olmaz. Sizi mətbuat azadlığını daxili və xarici siyasətinizin mahiyyətinə çevirməyə çağırıram. Prezident Thomas Jeffersonun dediyi kimi, bizim müstəqilliyimiz itirilmədən məhdudlaşdırıla bilməyən mətbuatdan asılıdır.
Durna Səfərli Paul Steger'in dedikləri ilə bizi tanış elədi və indi söhbəti studiyada davam etdirəcək. Telefon xəttində iki qonağımız var. Bizim Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əskərovdur və digər qonağımız Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyevdir. Hər ikinizi salamlayırıq. Salam deyirik sizə.
Çox sağ
olun. Arif bəy, öncə sualımız sizədir. Bu cür müraciətlər yeni prezident üçün nə dərəcədə önəmlidir sizcə? Faydası olacaq mı?
Öncə sual Qorxmaz bəyə daha yaxşı olardı, o hadisənin episentrinə daha yaxındır. Bilirsiniz, mənim bu cür müraciətlərə ikili münasibətim var. Birinci, əlbəttə deyilənlər doğrudur, faktlar doğrudur, nəticələr doğrudur və ünvan da doğrudur ki, Amerikadan bu məsələdə çox şey asılıdır. Bir çox sahələrdə olduğu kimi dünyada söz və mətbuat azadlığına münasibət məsələlərində, onların müdafiəsi məsələlərində də. Amma deyir, ilan vuran alı çatıdan qorxar, məndə bir ikilidir bu cür münasibət. Digər tərəfdən bəzən bu cür münasibətlər və bu cür müraciətlər müəyyən ayrı seçkili siyasətdə yaratmaq üçün də istifadə olunur. Məsələn, mən orada çəkilən adları Azərbaycanla yanaşı bir sıra başqa ölkələrində, eləcə də bizim bizə çox yaxın olan qonşu ölkələrində adını qoşardım. İstifadə olunur bəzən bu məsələlər və ikincisi, açığı inam da o qədər də böyük deyil ki, söz və mətbuat azadlığı, xüsusilə son hadisələrlə, İsraildə baş verən hadisələrlə, energetika, Moskvada baş verən, Rusiya-Ukrayna arasında baş verən hadisələrlə müqayisədə ki, söz və mətbuat azadlığı bu dərəcədə mühüm siyasi problemlərlə müqayisədə önə çıxa bilər. Mənim buna böyük şübhəm var yaxın gələcək üçün.
Belə deyək ki, elə bir səmərə verməyəcək. O zaman elə Qorxmaz bəyə müraciət edəyək ki, siz də dediniz ki, birinci elə ondan başlasaq yaxşı olardı. Qorxmaz bəyə, siz nə müşahidə edirsiniz? Belə müraciətlər ümumiyyətlə artacaq mı Barack Obama'ya yaxın günlərdə və faydası ola bilər mi?
Demokratlar Partiyası tarixən insan haqlarına daha çox fikir verən partiya olub. Tarixən deyəndə, yəni son 30-40 ilin tarixini nəzərdən keçirsək. Lakin burada çox qəribə bir bir növ ölkələrin kateqoriyalara ayrılması var. İnsan hüquqları məsələsində hansı ölkələrdəki vəziyyətin daha kəskin tənqid olunması məsələsinə gəldikdə respublikaçıların öz sevimli ölkələr siyahısı var. Kuba, Venezuela, Şimali Koreya, İran və demokratların da öz sevimli ölkələr siyahısı var. İlk növbədə Səudi Ərəbistanı, Misir, Pakistan və daim, yəni ki, biri digər siyahıdakı ölkələrdəki pis vəziyyətin qabardılmasının bir növ əleyhinə çıxış eləyir. Məsələn, ABŞ-ın İrana yaxud Kubaya təzyiqlərinin artırılması fonunda demokratlardan belə bir fikirlər səslənirdi ki, Amerika həddən artıq çox şişirdir bu problemləri, diyaloq yolunu tutmaq lazımdır. Və eyni zamanda, məsələn, demokratlar Misirdə, Pakistanda insan haqları məsələsini şişirdəndə, onda da respublikaçılar eyni argumentlərlə çıxış edirlər. Bizim regionun özelliği ondan ibarətdir ki, əsəri dağıldıqdan sonra bu xəritəyə yeni çıxmış bir regiondur və partiyalar müəyyən seçimlərini etməyiblər. Hərçənd ki, məsələn, konkret bizim Azərbaycan hökumətindən söz düşmüşkən deyək ki, onlar öz seçimlərini ediblər və artıq neçə seçkilərdir ki, respublikaçıları bəli müdafiə edirlər. Və güman etmək olar ki, Azərbaycan hökumətinin etdiyi bu seçim demokratların da seçimindən müəyyən təsir göstərəcək. Bu halda onda Azərbaycan hökuməti demokratik administrasiya dövründə ciddi təzyiqlərə məruz qala bilər. Amma təbii nəticələrə gəlincə, burada geniş spektr məsələlərin təsiri olur. Enerji məsələləri, təhlükəsizlik məsələləri, ümumilikdə Rusiya münasibət, Rusiyadan gələn bu ölkələrə olan təhlükə, Amerikanın hansı mövqeyi tutması və bu aralıqda formalaşacaq ki, Amerika nə dərəcədə insan hüquqları məsələsini bu ölkələrdə qabartmaq istəyir. Ancaq bir şey qeyd edim ki, Barack Obamanın sosial bazasında kifayət qədər ciddi radikal təşkilatlar var ki, onlar müəyyən ideyaların dəyişməz qaydada yeridilməsinin tərəfdarıdırlar. Və onlar Barack Obamanın, belə deyək, George Bush administrasiyası kimi yaxud George Bush administrasiyası qədər siyasi realist xətt yürütməsinin əleyhinə çıxış edəcəklər. Və bu baxımdan gözləmək olar ki, Barack Obama ən azı Bush administrasiyasından daha çox təzyiqlər göstərəcək bu istiqamətdə.
İndi mən elə sualı hər kinizə ünvanlamaq istəyərdim. Demək, bir məsələ, hər kiniz öz argumentlərinizi gətirdiniz. Bəs xarici radioların, o cümlədən Amerika radiolarının Azərbaycanda FM tezliyində yayımının dayandırılması, bu özü, bu amil, deyək ki, Barack Obama'nın deyək ki, Azərbaycanda mətbuat azadlığına münasibətinə təsirinə, münasibətinə hansı şəkildə təsir edə bilər? Kimdən başlayaq? Arif Bey, başlayaq sizdən.
İstənilən halda mən düşünürəm ki, əlbəttə bu təsirsiz ötüşməyəcək. Amma bilirsiniz, bir misal var, deyir, qiymətlər qalxır, qalxmaq tendensiyası var, amma düşmək tendensiyası olmur adətən. Eyni ilə də bunu bağlamaq qat-qat çətin idi. Nəinki indi onun təzədən razılığını vermək. Mən bu sahədə də hesab edirəm ki, indiki mərhələdə əgər bunun bağlanmasının qarşısını bütövlükdə Amerika administrasiyası ala bilmədisə, mən hesab eləmirəm ki, bu deməli əvvəlki prezident üçün, ABŞ-ın əvvəlki prezidenti üçün daha az sensitiv təsirli məsələ idi, nəinki indiki prezidenti üçün, hər ikisi üçün təsirli məsələ idi, amma ortada daha ciddi dırnaq arası belə alver predmeti vardısa, mən hesab edirəm ki, o predmetin hələ qiyməti azalmayıb. Əlbəttə təsir göstərəcək, amma müəyyən siyasi şərtlər daxilində, müəyyən siyasi çərçivələr daxilində və o siyasi şərtlər dəyişməsə, Azadlıq radiosunun və digər radiosunun bağlanmasına görə hər halda bu iki ölkə arasında müharibə baş verməyəcək.
Alver predmeti nə ola bilər ki, Arif Bey, qısaca?
Çox çətindir ortada. Bu saat bunu bildirmək, informasiya olmadan sadəcə nəzərə almaq olar ki, müəyyən şeylər ortada olub, referendum məsələsi olub, ortada digər siyasi problemlər məsələsi var. Gürcüstanın özünün məsələsi o qədər də asan deyil. Bir şey nəzərə almaq lazımdır ki, Gürcüstanın zonada, bölgədə dayağı bir Amerika deyil. Elə Azərbaycan bəlkə də ondan daha böyük rol oynayır bu məsələlərdə və s. Mən bir politolog deyiləm əslində, ona görə dəqiq deyə bilmərəm və ikincisi, o qədər də informasiya yox, daha çox intuisiyada və necə deyirlər, bəzi fikir mübadiləsində ağlı adamlarla, sahədə bilikli adamlarla fikir mübadiləsi nəticəsində belə bir təsir yaranıb və üçüncü də əlbəttə müəyyən təcrübə son 15-20 ildə keçirdiyi ölkələrin təcrübəsi bu qənaətə gəlməyə əsas verir.
Çox sağ olun Arif bəy, fikirlərinizə görə. Qorxmaz, siz necə fikirləşirsiniz? Bu suala sizin cavabınız necə olardı?
Fikrimcə burada iki məsələni bir-birindən ayırmaq lazımdır. Birinci, administrasiyanın eləyə biləcəkləri. İkincisi, administrasiyanın etmək istədikləri. Yəni, sözsüz ki, xarici radiostansiyaların bağlanması Azərbaycan media məkanından qərb mediasının yığışdırılmasıdır. Və bu baxımdan bu güzəşdə hətta İngiltərədə, mən Amerikanı qoyuram qırağa, hətta İngiltərədə bu güzəşdə getmək fikrində deyildi və oranın da mediasında çox sərt materiallar çıxıb bu barədə. Yəni, niyyət baxımından Amerikanın niyyəti ortadadır ki, onlar bu radiostansiyaların bağlanmasını istəmirlər və bunun üçün Azərbaycan hökumətinə müəyyən təzyiqlər edəcəklər. İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, nə dərəcədə bu təzyiqlər real nəticələrə gətirib çıxaracaq. Bu öz nəticəsində fikrimcə asılı ola bilər, Azərbaycan hökuməti nə dərəcədə təzyiqlərə dözməyə razıdır ki, bu radiostansiyalar açılmasın. Çünki Amerikanın əlində müəyyən təzyiq vasitələri var. İlk növbədə Azərbaycan dövlətinin çox pis ölkələr kateqoriyasına salınması, Azərbaycanın Belarusiya kimi, Türkmənistan kimi ölkələr kateqoriyasına salınması və onun da bu cür davranılması. Azərbaycan təbii ki, şüurlu bir seçim etsə ki, eybi yox, biz bu təzyiqlərə dözərik. Radiostansiyaların bağlanılmasıyla bir növ bu məsələni elə bu cür də həll edə bilər. Ancaq Azərbaycan hökuməti götür qoy etsə və hesab eləsə ki, bu təzyiqlərə dözmək həmin bu radiostansiyaların bağlanmasına dəymir, onda ortada müəyyən bir irəliləyiş ola bilər. Güman etmirəm ki, Azərbaycan hökumətində bu radioları bağlayarkən kifayət qədər düşünülmüş, daşınılmış bir qərar verilib. Sadəcə bir impulsiv qərar verilib ki, eləyək görək axır nə olur.
Bunun axırını gözləyək.
Və buna görə də Amerika administrasiyası Azərbaycan hökumətinin ən azı niyyətinin ciddiliyini müəyyənləşdirmək üçün ona ilk dönəmlərdə kifayət qədər ciddi təzyiqlər göstərəcək.
Təşəkkür edirəm Qorxmaz. Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əskərov idi telefon xəttində. Eləcə də qonağımız Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əriyev idi. Arif bəy, sizə də təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Və bir daha sizin yadınıza salım dinləyicilərimizin ki, Jurnalistlər Müdafiə Komitəsinin səlahiyyətlisi Barak Obamaya müraciət edib ki, mətbuat azadlığını daxili və xarici siyasətinin mahiyyətinə çevirsin. Bunun nəticələri gözlənilən yəni bəzi proqnozlar bölüşürdü qonaqlarımız. Və xəbər başlıqlarını xatırladıq. Dərhal başqa mövzuları keçirik.
Azərbaycan körpü ölümünə görə Cənubi Qafqaz ölkələri arasında birincidir. BMT-nin uşaq təşkilatı UNICEF-in hesabatında belə deyilir.
Bir neçə gündür ki, itkin düşən Naxçıvan sakini İsmail Hüseynov və onun ailə üzvlərinin harda olduğu bəlli olub.
İsrailin Qəzzada hərbi əməliyyatlar aparmasına etiraz edənlər bugün Nardaranda növbəti dəfə aksiya keçirəcəklər.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Əsər proqramına qulaq asırsınız. Avropalı olmaq daha doğru ifadə eləsək, Avropa dəyərlərini həyat tərzinə çevirmək üçün Azərbaycana nə qədər vaxt lazımdır? 30-40 il yoxsa bir əsr? Bəlkə daha az, bəlkə hər şey niyyətdən asılıdır. Azərbaycan artıq 9 ildir ki, Avropa Şurasının üzvüdür, amma hələ də tam Avropa standartları ilə ayaqlaşa bilmir.
Avropa Şurasının üzvü olandan Azərbaycan daha çox tənqid eşitməkdə davam edir. Seçkilərin beynəlxalq standartlara uyğun olmadığı, sərbəst toplaşma azadlığı, fikir və söz azadlığının təmin edilmədiyi deyilir. İndi isə konstitusiya dəyişikliklər edilir və Avropa Şurası Parlament Assambleyası təəccüblənir ki, Azərbaycan niyə bu yöndə onunla məsləhətləşmələr aparmır, onun fikirlərini və Nisa komissiyasının təkliflərini nəzərə almaq istəmir.
Avropa Şurası təəccüblənir, tənqid edir, amma onun təsir mexanizmləri bundan oyana keçmir. Bəs bu halda soruşmalar ki, Avropa Şurasına üzvlük Azərbaycana nə verib? 057-44-117 sizin cavablarınızı gözləyirik. Məhərəm bəy bizə yazır ki, Azərbaycanın ən böyük uğursuzluğu azadlıqdan qorxmasıdır. Birbaşa bizim sualımıza cavab deyil, amma çatdırmaq istədik bu SMS-i. Sizin də cavablarınızı gözləyirik və bu sualı həm də yönəldirik qonağımıza Hüquqşünas İntiqam Əliyevə. Sabahınız xeyir. telefon xəttində problem var. Yəqin ki, az sonra biz onu efirə qoşa biləcəyik. Və vaxtdan səmərəli istifadə eləyək. Azərbaycan Avropa Şurasına üzvdür, amma onun göstəriciləri nəinki Avropa, heç Qafqaz ölkələri ilə də bəzən uyğunlaşmır. Azərbaycan daha bir sahədə Orta Asiya ölkələri ilə bir sırada dayanır uşaq ölümünün sayına görə.
Azərbaycanın qonşuları Ermənistan və Gürcüstanda isə uşaq ölümü nisbətən daha azdır. Neft ölkəsi olan gəlirləri artan səhiyyəsinə ildə milyonlarla manat ayrılan ölkədə necə olur ki, uşaq ölümü azalmaq əvəzinə artır? Bu səhiyyənin geridə qalmasıdır, yoxsa vətəndaşın nadanlığıdır? Durna Səfərlinin reportajını dinləyək.
BMT-nin uşaq təşkilatı UNICEF dünən 2009-cu il üçün dünya uşaqlarının vəziyyəti üzrə illik hesabatını açıqlayıb. Hesabata görə 2007-ci ildə 5 yaşına qədər uşaqlar arasında ölümün ən çox yayıldığı ölkələr arasında Azərbaycan da var. Ölkə hər 1000 körpədən 39-un ölümü ilə 77-ci yerdədir. Yəni Cənubi Qafqaz ölkələri arasında birinci yeri tutur. Bu hesabatda Ermənistanla Gürcüstan daha yaxşı yerdədirlər. Biri 99-cu, digəri 87-ci yerləri paylaşır. MDB ölkələrindən uşaq ölümünə görə Azərbaycanın qabaqlayan isə Türkmənistan, Özbəkistan və Tacikistandır. Azərbaycanda doğulan 1000 uşaqdan 34-ü isə 1 yaşına çatmamış ölür. Bu baxımdan da qonşu Gürcüstan və Ermənistanda vəziyyət daha yaxşıdır. Gürcüstanda hər 1000 uşaqdan 27-si, Ermənistanda isə 22-si 1 yaşını qeyd etmədən ölür. Cənubi Qafqaz ölkələri arasında daha fərqli rəqəm isə 2004-cü ildə doğulan kimi ölən uşaqlarla bağlıdır. Hesabatda göstərilir ki, Azərbaycanda doğulan kimi ölən körpələr 1000 nəfərdən 35-i olduğu halda, Ermənistanda bu rəqəm 18, Gürcüstanda isə 20-dir. Hesabat UNICEF-in 2006-cı ildə tamamladığı, lakin yalnız 2008-ci ilin sonunda açıqladığı rəqəmlərə əsaslanır ki, bunlar da rəsmi statistikadan bir neçə dəfə yuxarıdır. Respublikanın baş pediatrı Nəsib Quliyev UNICEF demoqrafik araşdırmasının nəticəsini açıqlayarkən bu rəqəmlərlə razılaşmadığını bildirmişdi. Onun sözlərinə görə əslində Azərbaycanda uşaq ölümünün sayı o hesabatda göstərilənən xeyli aşağıdır.
Mən o göstəricilər baxanda bəzən ağlamağım və gülməyim tuturam. O göstəricilər sorğu ilə aparılır, yəni soruşmaqla müəyyən edilir. Reallığı əks etdirmir o. Hər 1000 nəfər biri doğulan uşağın 1 yaşa çatana qədər 10.2 nəfəri tələf olur. 5 yaşa çatana qədər 1000 nəfərdən 15 nəfər tələf olur. Bu 15 2007-ci ilə aid olan rəqəmdir.
Himayədar Humanitar Təşkilatının rəhbəri Himayət Rizvanqızı isə deyir ki, Dövlət Statistika Komitəsinin aldığı nəticələr həqiqəti göstərmir. O deyir ki, Statistika Komitəsi rəqəmləri qeydiyyat üzərində aparır. Amma Azərbaycanın bir xeyli kəndi var ki, orada hamilə qadınlar müəyyən səbəblər üzündən qadın məsləhətxanasında qeydiyyatdan keçmirlər və buna görə də onların nə dünyaya gələn, nə də ölən körpələri qeydiyyata alınmır və Statistika Komitəsinin nəticələrində yer almır.
Durna Səfərliyin reportajına qulaq astıq və indi telefon xəttində İntiqam Əliyevdir, hüquqşünas. Bayaq telefon xəttində problem oldu, əlaqəmiz alınmadı. Sabahınız xeyir, İntiqam bəy.
Sabahınız xeyir.
Avropa Şurasının üzvlüyü Azərbaycana nə verdi? Baxmayaraq ki, son 9 ildə ancaq tənqidi münasibətlər eşidilir Avropa Şurasından Azərbaycanın ünvanına.
Əslən qalsa, son dövrlərdə Avropa Şurası Azərbaycana nə verdi sualı cəmiyyətdə tez-tez səsləndirilir və belə bir fikir daha tez-tez eşidilməkdədir ki, Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olmamışdan qabaq bir çox sahələrdə, xüsusilə insan hüquqları sahəsində vəziyyət indikindən Azərbaycanın bu quruma üzv olmasından sonraki dövrdə dövrdən xeyli yaxşı idi. Yəni, Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olanda əslində qalsa, özlərinə xeyli öhdəliklər götürmüşdü və bu öhdəliklər Azərbaycanı Avropa ailəsinə yaxınlaşdırmalı idi. Azərbaycanda əksər sahələrdə və xüsusilə də insan hüquqları sahəsində vəziyyət Avropa dəyərlərinə, Avropa standartlarına yaxınlaşmalı idi. Azərbaycan daha demokratik olmalı idi. Azərbaycanda insan haqları daha dolğun təmin olunmalı idi. Bütün digər sahələrdə müstəqil məhkəmə olmalı idi, müstəqil azad və ədalətli seçkilər keçilməli idi, insanların haqları, seçki birləşmək və toplaşmaq, digər haqları təmin olunmalı idi, daha yaxşı təmin olunmalı idi. Təəssüf ki, mən də bu fikirlə razılaşıram ki, Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olandan sonra xüsusilə də insan hüquqları sahəsində vəziyyət xeyli pisləşib. Azərbaycan öz üzərinə, bu qurum qarşısında öz üzərinə götürdüyü öhdəliklərin əksəriyyətini, mütləq əksəriyyətini yerinə yetirməyib. Yerinə yetirdiyi öhdəliklər də var. Bunlar, tutaq ki, hansı beynəlxalq konvensiyaların ratifikasiyasından bağlıdır. Hə, Azərbaycan o sahədə üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirib. Hansı qanunların qəbul olunmasından bağlıdır. Amma söhbət həmin o ratifikasiya olunmuş konvensiyaların Azərbaycan cəmiyyətinin, Azərbaycan hüquq sisteminə, praktikasına tətbiqindən gedirsə, burada çox ciddi problemlər var. Bugün Azərbaycanda, Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olandan sonra ədalətli və azad seçkilər keçirilməyib bu ölkədə. Prezident seçkiləri olub, bələdiyyə seçkiləri olub, parlament seçkiləri olub, bunların heç biri ədalətli seçki anlamına gəlmir. Azərbaycanda bu seçkilər kütləvi saxtalaşdırmalarla, qanun pozuntularla müşahidə olunur. Təkcə bir faktı deyim ki, 40-a yaxın Avropa Məhkəməsində parlament seçkilərlə bağlı şikayətlər var və onlardan 20-yə yaxını artıq kommunikasiyadadır. Azərbaycanda müstəqil məhkəmə hakimiyyəti yoxdur. Nə vaxta qədər ki, müstəqil məhkəmə olmayacaq, Azərbaycan vətəndaşının digər haqları, toplaşma, birləşmə, işgəncələrə məruz qalmamaq, ayrı seçkiliyə məruz qalmamaq, toxunulmazlıq və digər haqları pozulacaq. Bugün məhkəmələr sahəsində hökumətin islahatları, hakim korpusunun genişləndirilməsi, məhkəmə binalarının tikilməsi, yeni qanunların qəbulu və s. Bu istiqamətlə məhdudlaşır. Bunlar vacibdir, amma bir daha qeyd edirik, əgər vətəndaş məhkəməyə girəndə orada bazar görürsə, məhkəmə müraciət edən vətəndaş işinə sifarişlə baxıldığının şahidi olursa, əgər vətəndaşların toplaşma, birləşmək, digər fundamental hüquqlarla bağlı iddialarını, media azadlığına bağlı iddialarını Azərbaycan məhkəmələri kütləvi olaraq rədd edirsə, təbii ki, bu öhdəliklər də yerinə yetirilməmiş qalıb. Media hüququ sahəsində vəziyyət elə acınacaqlıdır. Bugün Azərbaycanda müstəqil teleşirkət yoxdur. Azərbaycanda müstəqil media qurumlarının sıradan çıxarılması istiqamətində hökumət fəaliyyətini davam etdirir və bu istiqamətdə son addımlar da Azadlıq Radiosunun və Amerikanın Səsi və digər radioların tezliklərinin alınmasıdır. Qanunsuz olaraq yəni alınmasıdır. Azərbaycan vətəndaşını azad informasiyadan məhrum etmək deməkdir. Digər sahələrdə də eyni vəziyyətdir.
İntiqam mən, bəs sizcə Avropa Şurasının təsir mexanizmi var mı Azərbaycana? Varsa, nə kimi təsir mexanizmi var?
Və niyə 9 ildə işə düşmədi bu?
Təəssüf ki, Avropa Şurasının Avropa üçün, yəni klassik Avropa ölkələri üçün, İngiltərə, Fransa, digər Norveç və digər ölkələr üçün işlədiyi mexanizmlər, rıçaqlar Azərbaycan üçün işləmir. O mexanizmlərin səmrəsizliyi artıq uzun müddətli müzakirə mövzusudur, xüsusilə Azərbaycan cəmiyyətində. Avropa Şurası çox qəribə bir fenomenlə Azərbaycan və ona oxşar ölkələrin fenomeni ilə üzləşib. Bu da ondan ibarətdir ki, həmin ölkələr, normal ölkələr özlərinə öhdəliklər götürürlər və onun yerinə yetirilməsi üçün real addımlar atırlar. Azərbaycan isə o ölkələrdəndir ki, Azərbaycan, Ermənistan və ona oxşar ölkələr isə o ölkələrdəndir ki, onlar öhdəlikləri götürüblər. Onun imitasiyasını yerinə yetirirlər və bütün nə mümkünsə onu eləyirlər ki, öhdəliklər yerinə yetirilməsin. Yəni, səbəbini də başa düşmək olar, çünki öhdəliklər yerinə yetirilsə, azad seçki keçirmək lazımdır. Azad seçki keçiriləndə hökumətin hesabatlığı lazım olacaq və s. Bunlar bütün sahələrə təsir edir və bu da hökumət hələ ki bu iradəni ortalığa qoymur. O mexanizmlər işləmir və Azərbaycan hökuməti əsnə qalsa bundan istifadə edir və artıq bəzi hallarda hətta ultimatumun dilindən danışır beynəlxalq təşkilatlarla.
Çox sağ olun, İntiqam bəy. Vaxtımız bizi sıxır, ona görə biz qəzetlərin icmalını da çatdırmalıydı, ona görə təşəkkür edirik. Hər halda sizə də uğurlar və belə başa düşdük İntiqam Əliyevin dediyindən, hüquqçusun dediyindən ki, Avropa Şurasının üzvlüyü Azərbaycana daha çox hüquq sahəsində, yəni nəzəri baxımdan təkmilləşməyə imkan verib, amma onların əməldə reallaşması hələ ki mümkün deyil. Zülfüqar bizə yazır ki, salam qızlar, Allah qorusun, Azadlıq Radiosunun Avropa Şurası bizə heç bir uğur verməyib, daha da vəziyyətimiz ağırlaşdı. Avropa Şurası bizə vəkillik etməkdənsə bu hakimiyyəti, bu hakimiyyətlə əməkdaşlıq etməyə üstünlük verdi, yazır Zülfüqar Saatlı bizə.
Gülnaz isə yazır ki, Avropa Şurasına daxil olandan bəri Azərbaycanda hər bir göstərici daha da pisləşib. Mən heç bir fayda görmürəm. Ancaq və ancaq Azərbaycan hökuməti görüntü yaradır, yazır Gülnaz. Siz də yazın.
Və qəzetlərin başlıqlarını çatdırırıq sizə. Bizim Yol qəzetinə müsahibə verib İctimai Televiziyanın Yayım Şurasının sədri Cahangir Məmmətli deyib ki, müxalifətçilərin yerini olsam İTV-yə gəlmərəm və eyni zamanda bunu da etiraf edib ki, müxalifətə İTV-də yer ayırmaq və diskussiyalara çağırmaq lazımdır.
525-ci qəzet yazır ki, rəsmi Bakı Rusiyanı Ermənistanı silahlandırmaqda ittiham edir. Xarici İşlər Nazirliyindən deyilib ki, bu ötürmə BMT Təhlükəsizlik Şurasının Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin nizamlanması haqqında konvensiyalarına ziddir.
Və demək, Azadlıq qəzeti yazır ki, Dövlət Neft Şirkəti ilə Fövqəladə Hallar Nazirliyi toqquşur. Demək, təmirdən sonra demək, binaya sakinləri köçməyə qoymurlar. Və artıq vaxtımız yekunlaşır. Bizim efir vaxtımız yekunlaşır. Qəzetlərin icmalını ətrafı sizə çatdıra bilmirik, amma özünüz köşkdən və ya internet saytından tanış ola bilərsiniz. Və bu səhərdə dünyada baş verənlərdən biz danışırdıq, Şahnaz bəylər qızı.
Ölkə Rakib qızı. Birinci gün Xəbər Ətər efirdə olacaq. Bizim efirə gedən materialların mətni ilə 3wazadlıqradiosu.az saytından tanış ola bilərsiniz.
İndi isə efirdə İlqar Aslan təqdimatında tanınmışlar verilmiş olmalıdır. Onun qonağı Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğludur. Biz isə sizinlə sağollaşırıq. Hələlik deyirik. Sağ olun.